Prege. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи приятели на предаването. Преге! Отново сме заедно в ефир, така както обещаваме, колкото и да е горещо. Е, ние сме тук на климатиция, разбира се. Вие предполагам също, ако не наслушате под някоя сянка на плажа, малко устройство за слушане. Не знам. Обичайно по това време повечето хора в събота, я са още вкъщи, я още пият кафе, други пътуват с колите си и тъй днес в това горещо, хубаво, лятно време, прекрасно, ние тръгваме в света на книгите и литературата. Традиционно, разбира се. Напомням, че както и предходния път, така и следващите, играта Лятно четиво е така, зацепва, така да се каже, значи много още в началото си, не сте много активни, въпреки че все пак, така че активирайте се, книгите са хубави, има какво да се чете, има какво да се раздава. И така, жега, климатик, ама традиция. И ние по традиция какво правим? Ми по традиция ви будим ви с музика, защото будни хора трябват нам. Кой буди? Мария Дамова буди. Как буди? Отлично. Ето така.
Напълно непознат.
Шесте нови заглавия. Шесте нови книги, които, разбира се, са малко по-четивни, по-така в графата по-лека литература, четиво, но за лятото това е абсолютно хубаво и прието. И веднага започвам с един автор, който така по-критично настроените автори, сигурно, читатели сигурно ще кажат, той е така от по-популярните. Да, популярен е Арчибалд Кронин, е много популярен. Той е шотландски лекар и автор на прекрасни, много четивни романи. Сега сигурно по-старите поколения веднага ще се сетат за негови романи като Замъкът на Шапкаря или Цитаделата, защото той, впрочем, си излиза на български така, харесване. Сега, излиза романа Дамата с карамфилите. Той излизал един път 47-ма година на български, един път 91-ма и ето отново, този път благодарение на издателство Плеяда. Сега, коя е Дамата с карамфилите ли? Ами, Дамата с карамфилите е една картина на Холбайн. Но, и тук сега започва, Катрин Лоример, която печели тази картина на един търг, така, мисли как ще... Така, и ще забогатее с нея, и да, но, когато се среща с Крис, който е годиник на нейната племенница Нанси, започва като че ли много повече да се интересува от Крис. Крис също започва да се интересува от жената на картината и от жената, която притежава картината. И от тук нататък сюжетът е ясно заплетен. Така че една хубава история, много така майсторски написана, не е много голям роман, на 224 страници на абсолютно приличната цена. Този път изданието е на издателска къща Плеяда. Сега, две книги, които са свързани и с литературата, с писането, по различен начин. Жоел Дикер. Истината за случая Хари Кеберт. Сега, историята тук е такава. Има един писател, той се казва Маркъс Голдман, пише трилъри, криминалета, обаче... така натисната и не може да си довърши текста, има срокове и в този момент гръм. Неговият учител, преподавател университетски Хари Кулберт е обвинен, че е извършил убийство 1975 година на една млада жена, с която е имал любовни отношения и Маркъс Голдман трябва да се впусне в едно следствие, за да унивини своя любим учител. Разбира се, той трябва да прави разни неща, за да разкрие това убийство, но по този начин и да създаде един много добър и много хубав, вероятно бъдеш трилърен бестселър. Така че книга, която е и записането на подобен тип литература и за самото следствие, съчетава и криминално, много, много интересно, много приятна за четене. Жоел Дикер, истината за случая Хари Кеберт. 550 страници. На много прилична цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега другата история с писатели е на Тия Уилямс. 7 дни през юни. Тук работата е друга. Тук е още така, първоначалните страници започват с един вибратор, мастурбиране, какви ли не е неща. Тя, разбира се, ги прави една авторка на криминално, на порнографско исторически романи, много разпространена, впрочем, форма из Америка. Това е Шейн Хол. Ева Мърси. Шейн Хол е другия. Шейн Хол е автор на висока класическа литература. Та тази Ева Мърси, която има проблеми с социални медии, с това как да се откупат права за този нейн голям еротичен пробив преди 15 години. Така, семейството объркано се съгласява да отиде да участва в една литературна дискусия и там среща Шейн Хол. Автор, така да се каже, високо признат, интелектуален. И изведнъж, като че ли отношенията между тях дават някакъв друг, така, изглеждат по друг начин на цялата публика. Защото всъщност тези двама човека преди около 20-ти на години са изживяли една бурна любов и всъщност се оказва, че големият така признат висок автор е тръгнал, дошъл тук, за да намери нея. Дали в тези 7 дни ще се върнат към старата любов или завинаги тя ще умре и ще продължат в друга посока. Тук пък историята е любов, секс и писане. Така че, както виждате, доста едното горното, истина случай Хари Куеберт, криминално-детективско писане, любов, секс, писане. Основни две формули за летни романи. Така, и сега тук вече влизаме в... това ще го оставим за по-накрая. Следващата книга е на Тошиказо Кавагучи. Тошиказо Кавагучи е японски автор. Специално този роман, който се нарича Преди кафето да изстине, е много интересен, защото той работи също с фантастика. И сега, неговата машина за времето, т.е. да те пренасе насам натам, се оказва едно кафене. И това кафене в Токио, което се нарича Фуникули Фуникула, като влееш, пиеш кафе, хоп, пренасеш се някъде друго. И така, четири жени се пренасят в миналото, защото целият роман е изграден на на тази идея. Дали ако имаш втори шанс, ще постъпиш по друг начин? Дали това, което си премислял, ще промени живота ти? Как ще бъде? Разбира се, тези скокове времето ни променят живота, но ви сблъскат с една такава ситуация. Този роман е дебютен за Кавагучи, защото най-напред той е написал една пиеса, която има това заглавие, след това е филмиран, е филмиран след като излиза роман. И сега, горе-долу 10 години по-късно, романа се появява и на български. Романтично, приятно, с така изящно, с хубави фантастични намеци, преди кафето да изстине, заслужава си. 232 страници на много прилична цена. Изданието е също на издателска къща Колибри. И сега една книга, която мен това ме впечатли много. Всъщност авторката Рут Райшил е била кулинарен критик. Ние тук се избим да разберем има ли литературна критика, кино, театрална, какво, що става? Кулинарни критици. Кулинарната критичка, разбира се, написва един роман. Той се казва Замени за Париж. И сега каква проста история. Една жена Стела, доста пуритански, образована, възпитана, живеща в Нью-Йорк, работеща, и мека и почива. Мека и почива и оставя един билет. И на този билет е написано Замени за Париж. Тя, разбира се, продължава да работи, нали, как си свикнала, докато един ден се налага да вземе малко отпуска, шефката ѝ вика, айде, и ти излизай в отпуск. И тя ползва билет. И от тук нататък попада в Париж и се започва. Я да си купим една рокля Кристиан Диор, я да влезем в този ресторант, менюта, едно друго, я да влезем в този живот парижки, едно много така, как да кажа, гурме преживяване из Париж и неговата атмосфера. Леко така, който не е бил в Париж, няма да му е банално, но приятно, приятно за четене. Така че Рут Райшил, Замени за Париж, 304 страници, прилична цена, изданието е на издателска къща Кръгозор. И все пак не трябва да забравяме, че хората, дори когато е лято, дори когато са в отпуска, обичат да четат и така литература, нека да наречем така, на идеите. Литература, дето много хора викат теоретична. Прекрасно издание има. Олдъс Хъксли, Обратно към прекрасния нов свят. Сега, може би повечето хора или читатели познават Хъксли от тази антиутопия. Обаче това е есеистичен текст, който разсъждава върху големите идеи на времето, върху консуматорското общество, върху така търси онези формули, с които може би човек би могъл да се спаси. Сега много е, аз мисля, че е хубаво и младите хора да ги четат тия неща, защото не да си мислят, че ние ги така, като клишета ги налагаме. Защото голямото убеждение на Хъксли е, че три неща биха могли така да гарантират един успех на човечеството. И това са индивидуалната свобода, състраданието и интелигентността. Така че една любопитна, интересна, провокативна за страшно много така от по-младите поколения днешни български книга, което ги изправя към един свят, който те мислят, че ние нарочно така учебникарски или не знам си как им налагаме да ги тормозим. Ами не, това са вечни неща и той ето такива големи признати имена са мислили, писали са за тях. Тъй че айде да я наречем тая по-сериозна книга. Ами както виждате, има интересни, хубави, четивни са преди всичко тези заглавия, които 6, които подбрах за вас. Тъй че, дали ще тръгнете в планина, дали ще тръгнете на море, дали все още ще работите, но след това ще скриете някъде на сенчета вкъщи, с книжка, книгата отвежда в друг хубав свят. За всеки го има книги. Тъй че, моето предложение днес бяха тези 6. А сега музика.
Матрицата.
В най-летните жешки дни матрица има. Матрицата е така, онази рубрика, която свърза календара, събития, имена, автори в света на книгите и литературата, и така ни ориентира. Сега, днешната дата, 13 юли. На 13 юли 1878 година е подписан Берлинският договор, т.е. 4 месеца след Сан-Стефанския. И това е предопределило съдбата на България, разбира се, предопределило, ако щете, и тази цялата днешна как да кажа, днешна илюзия за България на три морета, която ние сме погубени и тъй нататък. Интересно, много интересно е какво се е случвало на този конгрес. Една изключително интересна книга на Константин Косев «Зад колисите на Берлинския договор и родилните мъки на Третата българска държава», но вероятно, може би, ще я намерите само по книжарниците, по библиотеките, извинявайте. Изданието е доста старо, 2008 година. Иначе в областта на литературата две много големи имена, които ние почти вече сме забравили. На 13 юли 1894 година е роден Исак Бабел. Исак Бабел и неговите одески разкази, това е когато бях студент, аз тогава съм се сблъскал с него, тогава трябваше да го прочитам, аз бях омагьосан. Изключителен майстор на атмосфера, на типове, на един свят, деца вика, подземен, особен. И си мислех, че Кон армия ще някакви такива руски, съветски, извинявайте, идеологи, но като се зачетох, просто начина на писане, на създаване на художествени свят е страшно силен. Сега, лошото е, че този голям автор, дори и одески разкази за последно са издани в България преди 15 години. И Колибри издаде една книга Вдъхновение 2015 и го забравяме. А следващия автор, който е Уоле Шойнка, той е роден на 13 юли 1934 година, е Нобеловия лауреат на, мисля, че май първия на Африка от 86-та година, от когото ние нищо не знаем за него, то няма и нищо. И така че дори тук да става въпрос повече за екзотика, дори да става въпрос за това да виждаме как един признат в света на културата и литературата роден автор вижда света на Африка, това е много, много полезно, но уви, не. 14 юли. Тук вече много хора ще се сетат. 14 юли 1789 година французите атакуват Бастилията. Не, че имало вътре нещо политическо много голямо. Само маркиз де Сад и още 3-4 човека са били вътре. И така започва Френската революция. Това днес е националния празник на Франция, но и това е началото вече на един политически обрат, в който феодалните форми на съществуване започват да претърпяват крах. Развива се вече, осъществява се идеята за свобода, за република, за тази демокрация, която по-късно вече ще опознаем. И така, французите са първите, които тръгват по този път. Няма защо да се очудваме, че във Франция наистина има гражданско общество. Видяхме съвсем наскоро преди избори как се мобилизира цял един народ и така, и движи своята държава. Много има какво да се учи, но наистина тази революция и като време 1789 година е така, много, много напред във времето. Сега, за жалост, тук няма много какво да се прочете. Има една книга за Великата френска революция на Вилхен Бласт, но и тя издавана преди 15-ти на години. Само библиотеки. 15 юли 1895 година е съсечен Стефан Стамболов. Ето сега тук да идем към нашинските си работи. Съсечен е една голяма фигура на българската история и политическа. Много интересни неща. Аз лично ви препоръчам книгата на Стефан Дечев «Стамболов след Стамболов. История, политика и памет», която проследява представите за Стамболов от този момент до ден днешен. Просвета издаде 22-а година. Интересно и хубаво. И две имена на голямата европейска литература. Първото е на Валтер Бенемин. Роден е на 15 юли 1892 година. Бенемин е един от големите теоретици и изследователи на литературата с изключително така отношение към, към модерния свят. Страшно интересен е като, като автор. Хубаво е, че някакси на български, айде малко от малко, така последните години се върнахме към него, не много системно. Кайрос 2014 година, избрана проза, защото той също така пише едни кратки хубави есета. Избраната проза излезе в Гутенберг 2018. След това беше преиздадено произведението на изкуството в охата на неговата критическа възпроизводимост 22-а година. И 22-а година има три книги, много интересно. Съчинение по естетика на медиите, годишнина естествено, затова е в фантези и сюрреализмът и критическата теория. Много, много провокативно мисли Бенемен. И другото голямо име от тази дата, това е на Айрис Мърдок, която е родена 1919 година. Та е ирландско-британски писател, който работи с наистина остри драматични сюжети, етика и секс много възлови при нея, от сърдитите млади хора от това поколение, съответно ясно и така изпитва влияние на екзистенциализма. Тоест, по принцип живота е минава в Оксфорд, където и преподавала, където е живяла. Романите са изключително интересни. Така, за жалост обаче тук нещата стоят зле. Има една книга за нея, много стара вече, на 20 години трудно ще я намерите, на Питър Конради. От нея 2003-2007 Рива издаваше, след което спря и край. След 2008 година Алтера издаде отделената глава и Айрис Мърдок изчезна от сцената. Следващата дата е 16 юли. На 16 юли 622 година пророкът Мухамед се мести в Медина и това поставя началото на ислямския календар. Интересно и хубаво е да се познават такива, такива неща. За жалост обаче, тук ние сме много-много зле. Все пак мога да ви препоръчам, много голям късмет, че беше произведена една книга на Гаврил Кръстевич. Животът на Мухамед, същност на исляма, много малка, дете е от времето на нашето съединение, но много правдиво и вярно може да ви въведе в тази проблематика. Скок към следващата дата, защото на 17 юли 1942 година е роден Михаил Неделчев. Михаил Неделчев е доена на нашето литературознание. Михаил Неделчев е човек, който се занимава с литературна история, който е толкова активен, толкова знание има в него и от толкова различни сфери прави, работи с колективи. Така, последните му проекти в последните години, свързани с всички онези предупредителни сигнали на провалящия се обществен живот и в Европа, и у нас, свързан с наблюденията му предимно за Средна Европа. Преди това беше една украинска, много интересна антология. Той работи с големи колективи, но така, един двигател е на тези неща. Иначе е един от най-големите познавачи на Яворов, примерно преди толкова 7-8 години. Сюжетите на последните години излезе в Хермес. Онова, което може би хубаво е, така, хората, които се занимават с литературознание, да познават. Това е как работи литературната история, негов основен труд. В два тома те излезоха преди 2018-2021 и изобщо всяко едно нещо, което Михаил Неделчев пише, е много, много интересно. За него излезе по случай годишния на 22-а година в Кралица Мап един том, наречен Персоналистът Михаил Неделчев. Това е част така от неговите занимания. Много интересен. Той е жив и здрав и така да ни разкрива се повече и повече през това познание, умение и хъс литературно-исторически познания за света около нас. И последната дата, 19 юли, на 19 юли 1893 година е роден Владимир Маяковски. Владимир Маяковски е руски кубофутурист, който, разбира се, мощно се отдава на революционната идея, който, разбира се, точно както се отдава на революционната идея, Сталин не го харесва, иначе е написал поема за Ленин и най-накрая е доведен до самоубийство. Страшно интересни са модерния му начин на писане. Той е наистина още в годините на своята младост, примерно още когато издава поемата Облак в гащи, той е световна знаменитост. Наистина световна знаменитост. Сега, за жалост, тук при нас минаваме по другия номер. Той е комунист и изчезва. Единственото нещо, което можете да намерите на пазара, е поемата Облак в гащи, превод на Кирил Кадийски, и то издание от преди 7-8 години. Но трудна работа. Така че не бива. Това е световно име. И последното име, за име, за което вече стана дума, и това е Арчибалд Кронен. Той е роден на 19 юли 1896 година. Каза за него, че е един изключителен руманист, шотландски лекар. Споменах някои от неговите заглавия. По-ново време човек така може да намери Пътят на доктор Шенън, Хермес, Цитаделата Фама, Приключения в два свята Фама, Трима в любовта, Ера, както виждате, различни издателства, и последното вече, което ви казах, Дамата с карамфилите. Така че и от тук погледнато, интересни хора, интересни творби, някои напълно забравени, би трябвало да бъдат потърсени, може би пък издателите малко да позапълнат тая разпокъсана мрежа, но това е положението. Това ни показва матрица. Усещаш край на лятото, то беше и е от книгата Милиони малки убийства на Йордан Велчев, изданието тази година в Жанет 45. Тази книга наистина е много особена. В нея за първ път, когато е писана, това е 97 година, Йордан Велчев прави един, как да кажа, един ход да използва сюрреалистичния начин на писане. Тези есета, фрагменти, които създават така образа на света около нас, разбира се, те са повлияни от неговото съществуване тук в Пловдив като пловдивчанин, но и от това голямо историческо мислене за тази огромна роля, която има културата, пространството и по-специално този древен, наистина древен град. И от тази това събиране на историческа дълбина с чувствителността на поета и с техниката на сюрреализма, той прави една прекрасна книга от есета, която след това завършва с два триптиха, от които единият е много посветен на миналото, т.е. това, което е било преди обрата, и друго на първото му така отиване широко и срещане на западния свят в Елзас, в Тюбинген. И така че книгата като цяло, изведнъж и поетически, като стилистична техника, и като дълбока вътрешна мисъл, всъщност е книга за прехода. За това как ние излизаме от един бетонен форматиращ свят и се сблъскваме с свободата. Какво е, как да опознаеш свободата, ако щете дори тази сюрреалистична свобода в така играта с думите. Страхотна книга, тя си има и своето така историческо значение за българската литература, така че това беше книгата, от която ви прочетох. Радвам се да кажа, че книгата печели Петър Желев. И сега, от високата литература, майсторската литература, скок, рязък скок в чисто развлекателното чистиво. Чисто! Сега ще ви прочета отказ от една поредица от три романа на авторки. Всичките са авторки на Хермес. Някои се превеждат за първ път на български. И определено така, навлизаме в, как да кажа, четиво. Плътно, дебело, по 350 страници, книги, любови, приключения, света, модерния свят по-точно. Нали? Женско четиво от всякъде. Абе, той мъж да я спознай, да изпечели книгата, може да я подари, разбира се, какъв е проблема. Сега, днес ще ви прочета отказ от една от следните три книги. Сега тук са различни авторки, защото те са за пръв път на български. Ето ги, кои са книгите. Майте Уседа, Алисия и теоремата за безкрайната любов. Издание на Хермес, 23-та година. Genevieve Wheeler, Adelaide. Хермес, 24-та година. И Мануела и Муса, Орехови желания. Хермес, 24-та година. Тоест, абсолютно пресни, пресни книги. Така, слушайте сега откъса и после тук ще е трудно. Та не е като да познаете по стила, още повече са напълно нови автори. Е, ще има и голямо налъчкване, ама този жанр пък го и предполага. И така, слушайте. От другата страна на Атлантическия океан, Рори и Натали слизаха от самолета в Ирландия. От близо 5 години, през университета, юридическите изпити, местенето в Лондон, интервютата за работа и почивките, прекарани на Амалфийския бряг, Рори и Натали не се бяха отделили един от друг. Имаше нощи, в които будуваха до 5 сутринта на градински партита и балове, като майския в Кембридж. Носиха официални дрехи, си возиха по реката с лодки на изгрев слънце. Имаше ги и дните, когато се обливаха в ефтино шампанско, след като се взеха последните изпити. Натали завърши с отличие, а Рори беше с много добър и винаги леко съжаляваше за това. През есенните следобеди се шляяха из Батърси парк или по южното крайбрежие, несъзнателно запаметявайки миризмата на другия, чертите на тланите си, разнообразието от бръчици край очите и усмивките си. Правиха си мигновени снимки, събираха картички, разменяха си книги. А сега Рори щеше да заведе Натали в Галуей. Представи я на баба си и дядо си, на левите и чичовците си, прегърнаха силно братята му. Тя донесе бисквити и английска лавандула и всички веднага се влюбиха в нея, приветствайки я в разнообразното си ирландско католическо семейство. Обожавам това място, каза тя на Рори. А аз обожавам да те виждам тук, отвърна той. Заедно с всички други хора, които обожавам. Седнаха на едно тревисто хълмче, като си подаваха бутилка Джеймисън един на друг. Взряха се във водата, в обвития, в увивни растения замък Менло. Мислиш ли, че някой ден ще се оженим? Попита Натали. Уискито затоплише тялото й и замъгляваше съзнанието в обичайните задръжки. Да, отвърна Рори. Откъсна една маргаритка и завърза стеблцето й около пръста. Точно тук, посочи замък. Някой ден ще се ожени за теб, над Албан. Точно тук, обещавам. Тя го целуна, загледана в цветето на пръста си. Представи си се в бяла дантелина рокля, как върви към ултара и към Рори, придружавана от баща си, хванала букет слънчогледи и маргаритки, като тази. Може би на заден план щеше да върви Уилт Хорзес на Ролинг Стоунс. Той можеше да се разплачи, когато я видиш в садбената рокля. Може би щяха да имат деца, две момичета и едно момче, ирландска хрътка на име Уинстън. Животът им може да е пълноценен, а думата им щастлив. Години по-късно Рори трябваше да положи всички възможни усилия да се въздържи и да не си представя този миг, да не си представя какво е можело да бъде. Ако няма логика. Освен това имаше един път, когато Рори забрави рождение на Натали. После и се развика, когато колегата и Джозеф изпече торта сам. Това е хобито му, обясни Натали. Обича да прави сладкиши. И щом това толкова те кара да ревнуваш, трябваше сам да ми изпечеш торта. Нощта, в която тя му се обади, докато той беше на почивка в Лисабон, а наоколо му сякаш се чуваше кикотът на множество жени. И имаше и дни, в които той изчезваше, не обръщаше внимание на съобщенията, без конкретна причина. Просто защото беше зает адвокат и не можеше да си го позволи. След като завърши, Натали почти веднага попадна на мечтаната си работа в Times, като бързо си проправи път от щатен автор до помощник редактор и редактор. Рори обаче беше приел по-смазваща корпоративна контора до Tottenham Court Road, където често имаше чувството, че буксува, че е в застой. Ревнуваше изключително Натали от любовта и към работата, от способността и да се изкачва нагоре по стълбица. Нали знаеш, казваше му тя, че и ти можеш да вършиш нещо, което обичаш, ако поискаш. Той издърпаше пренебрежително очите. Предложи му да отиде на терапия и майка му Нат: не можеш ли да ми дадеш минутка да разбера как се чувствам преди да ми наредиш какво да правя? Насърчи го опита доброволна работа, да отиде в щатите, да пътува, да учи кино. После неохотно се примири, когато Рори предпочете да прекара цяла година, разглеждайки профили в Tinder, докато и в Бирмингам, Алабама, и може би е най-добре да си вземем почивка един от друг, само докато съм в Америка. Замина за Америка 6 месеца след пътуването им до Галуей. 6 месеца след като и беше обещал, че ще се оженят в замъка Менло. Натали вярваше, че той ще си дойде, ще се завърне към отношенията му, в леглото и към удобния им живот в Лондон след завършване. В крайна сметка двамата бяха като магнити, привличаха се. Взаимно не можеха да стоят заделени за прекрепено дълго. Нали така? Така, това е отказ от един от следните възможни романи. Този на Майте Уседа, Алисия и теоремата за безкрайната любов. На Дженевиев Уилър Аделейд. На Мануела Инуса Орехови желания. И трите романа са издания на Хермес, един е в края на 23-та, други 24-та година. Любовни, женски, обемни, интересни, модерни. Сега малко само за да подскажа. Този текст, който прочетох, е от началото на 10-та част от един от романите. Защото авторките са ни познати, може би човек пък за да спечели. Наистина е хубава ценна книга. За лятото сигурно трябва да отиде малко до някоя книжарница да поразлисти тези три авторки и да открие този отказ, който чу. Тъй че, играйте, играйте! Верните отговори спращайте на имейл prege2012@abv.bg и с удоволствие така аз ще изпратя книгата на този, който пръв познае верният отговор. Така, това е играта Лятно четиво. Слушайте, наслаждавайте се на литература, печелете книги и четете. Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Владимир Маяковски. То е писано 1917 година. Нарича се "Да отговарят". Преводът е на Николай Антонов. Барабанът на войната гърми и гърми. Зове желязо в живи да ви втикат. И роб след роб от всички земи биват хвърлени върху щика. За какво? Земята съблечена от глад тресе се. Напариха човечеството в кървава баня. Само за той нам кой си, нам къде си, да докопал Албания. Удар след удар валят. В копчика се злото и позора. Само за той, нече и флот отвъд, да минава без налог Босфора. Скоро светът ще остане без здраво ребро и без душа, растната с безсрамие, само за той, някой, за свое добро, да заграби Месопотамия. В чие име бутушът жесток тъпче земята, която гори? Кой стои над небето на боя? Свобода? Бог? Пари? Кога ще се вдигнеш ти, гладен и бос, умираш в битки нечувани? Кога ще им хвърлиш своя въпрос? Защо воюваме?
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, така стигаме и до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Много лятно, много жешко издание. С интересно предложение за нова спечелена книга в играта Лятно четиво. С настроение, с хубава музика, с повторение на нашето предаване, с намирането му в различни подкасти и какво ли не. Абе, как се казва, изпенепсали сме са и ние медии. Но по-важно е не това, важно е хубавото настроение, важно е четенето, важно е отношението към книгата и литературата. Хубавото, положително, позитивното. Ето това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И ви пожелаваме хубави, приятни дни, с слънчево настроение и с така, ведър, бодър поглед, не скапан от жегата. И го обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.